Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda geçen bir hepdäniň dowamında Nutkawy Sazy we Dünya kinosyny halaýanlary ýene iki sany medeni waka degendirdi. 13-nji iýunda ýekşenbi günü paýtagtyň Maktym Guladyndaky Saz drama teatrynda 31 ýaşly sazanda Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfonik orkestriniň konserti geçirildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berýär. Meşhur türkmen sazandasynyň ýolbaşçylygynda geçirilen klassika dünýäsine siýahat atly konsertde dünýä we türkmen kompozitorlarynyň eserleri ýerine ýetirildi. Orkestr meşhur kompozitor Recep Recepowyň awtorlygyndaky orkestr bilen Gaboy üçin konsert eserini ýerine ýetirdi. Türkmenistanyň halk artisti Recep Recepow şu ýylyň ýanwar aýynda Aşgabatda 76 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ýogulmagynyň sebäbi koronawirusdy. Ýekşenbi günü geçirilen konsertde dünýä aýdymsaz klassikleri Wolfgang Mozart'ın Figaro'nun Nikatı ve Claude Debussy'nin klarnet ve orkestr üçin Rapsodi adlı eterleri hem yerine yetirildi. Sergei Rachmaninov'ın 2. Simfoni, Mi Minor 2. ve 3. bölükleri Piotr Chekhovski'nin Romeo ve Julieta uvertürası eşittirildi. Azatlyň habarçylaryň söýlerine görä konsertiň geçen jaý tomoşaçylardan dogulydy we programmanyň ahirinde tomoşaçylar konserti ýerine ýetiren saz toporuny uzak wagtlap el çarpmak bilen sahnadan goý bermedi. Sazandalar lapy keç etmediler we hökmany bonus hökmünde Piotr Çaykovskiýiň Şylkunçyk baletinden bir bölegi ýerine ýetirdiler diýip konserte gatnaşan paýtagt ýaşaýjysy görnüň berdi. Geçen hepde ýaş sazandalaryň kamera orkestri Rasul Gulyjewiň ýolbaşçylygynda ýene de tomoşaçylaryň dogly zalyny ýygnady. 6-njy iýunda ýaş kollektiw dünýä kinosynyň muşdaklaryny Maktym Uly teatryna toplady we Big Charles Chaplin'in İlkinji doly formatly rejissorlyk eteri bolan Körpe atly filminiň 100 ýyllygy münasibetli konsert geçirdi. Chaplin diňe bir Körpe filmine rejissorlyk etmek we oýnamak bilen çäklenmän onuň üçin saz hem de öğretti. Yaş çağı ve onu tapan sergizden hakta sessiz film bir saatlap Chaplin'in sazı bilen utkaşyar ve bolup geçen vakaları suratlandırıp kahramanların duygularını ve baştan geçirenlerini şekillendiriyar. Azatlyň habarçysy filmin jubiley görkezilişine yaş Türkmen sazandalarının bunu usatlık bilen yerine yetirenligini gürrüň berýär. Körpe atly filmin jubiley görkezilişine gatnaşan 50 yaşly aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk bilen söhbetdeş bolup bu medeni wakanyň özüni da galdyran teatrlary bilen paýlaşdy. Filmdäki titrlerde Chaplin'in özü seyredip gülüp ağlarsınız diýdi. Tomoşaçylar doğrudan hem güldüler hem de gözyaş döktüler. Aktykları ve çağları bilen bilelikde gelen tomoşaçylar yene güldüler. Çağlar kakanın ve oğlun ayrılışmağından gatı korktular. Gleitzov'un yaşlar orkestri tarafından usatlık bilen yerine getirilen Charles Chaplin'in acayip sazı bu çın yürek duygularını açaçan beyan etmeye kömek etti deyip Azatlyň söhbetdeşi gurrun verdi. Film görkezilenden soň Yaşlar Orkestri Charlie Chaplin'in başka bir acayip eteri Şehir Çıraları adlı filminden Yılgır adlı eterini yerine getirdi. Soňky aýlarda Türkmen paýtagtynda aýdymsaz çäreleri iýdigderli geçirilip doly zallar ýygnaldy. Gleizon Yaşlar Kamera Orkestrinin çıkışı bu çarelerin köpüsünü bededi. 31 yaşlı Rasul Gleizov 2007 yılda 17 yaşındaki yaş sazandalar toporunu yığnadı. Yaşlar Kamera Orkestrinin may ayında eden sonkı çıkışlarının birine tomoşaçı olan aşgabatlı muny şeýle suratlandyrdy. Rasul Gleizovda töweregünde üýtgeşik adamlary ýygnamak we olara üstünlüge ilham bermek üçin seýrek bir dehin bar. Onuň özü de öz boluşly dehin. Ýokary derejeli sazandalardan düzülen Yaşlar Kamera Orkestri ilki bilen käni bir meşhur däldi. Emma indi onuň konsertleri inen meşhur geçer diýip paýtagtly aýdymsaz muşdagy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini paýlaşdy.